Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Nitra patrí k najstarším a najkrajším mestám na Slovensku. K jej dominantám patrí hradný areál s bazilikou svätého Emeráma, ktorá bude v jubilejnom roku 2025 jedným z jubilejných kostolov nitrianskej diecézy. Ak sa tam vyberiete už tento víkend, môžete obdivovať jedinečný Betlehem.
Zhruba v roku 2020 boli prvýkrát vystavené prvé postavičky z Betlehemu a išlo teda o tie ústredné postavy svätý Jozef, Panna Mária a malý Ježiško v jasličkách, no a každým rokom potom pribúdali ďalšie. Zaujímavosťou je, že jeden z pastierov, ktorý drží na ramenách ovečku, nesie podobizeň nášho súčasného pána biskupa Viliama Judáka ešte z mladých čias. Tie postavičky by mali ešte ďalej pribúdať. Vznikal v Rakúsku. Je to naozaj rezbárska práca jedného salzburského majstra. No a zdobený bol v starej haliči reholnou sestričkou Veronikou.
Keď sa do nitrianskej baziliky vyberiete na púť, určite si okrem svätej omše nechajte ujsť komentovanú prehliadku tohto chrámu. Nachádza sa tu viacero vzácnych relikvií i umeleckých diel, ako napríklad barokový oltár snímania z kríža.
Počas jeho obnovy, ktorá bola súčasťou reštaurovania katedrály v neďalekej minulosti, sa zistilo, že aj tento oltár bol poznačený tou okupáciou Turkov. Všetky postavy počas nej prišli o tváre. Pravdepodobne však majster, ktorý ho zhotovil po tej okupácii, ešte žil a vrátil sa naspäť do Nitry a tie tváre postavám na tomto oltári znovu dorobil.
V uplynulých týždňoch v katedrálnej veži otvorili výstavu s názvom Ponížená veža, ktorá hovorí o bombardovaní Nitry na konci druhej svetovej vojny. Okrem toho si návštevníci môžu v hradnom areáli pozrieť diecézne múzeum a pamätnú izbu Jána Chryzostoma kardinála Korca. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Našou sprievodkyňou bude riaditeľka neziskovej organizácie Castellum Veronika Pleštinská. Na púť do Nitry vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať. Nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Chcel by som krídla mať, nádejou oplývať. Nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť. Nespútaný v srdci byť, k nebesám sa priblížiť.
Môžem byť k nebesám.
sám sa priblížiť.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Rád bosých karmelitánov na Slovensku a svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave vás srdečne pozývajú na slávnostnú ďakovnú svetú omšu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia erigovania svetského rádu bosých karmelitánov na Slovensku v sobotu 14. decembra na slávnosť svätého Jána od Kríža o 16:30 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa u jezuitov v Bratislave. Svätej omši bude predsedať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Koncelebrovať budú kňazi z rádu bosých karmelitánov. Príďte osláviť vznik laickej vetvy tohto starobilého rádu na Slovensku. Tento víkend budú v jednotlivých diecézach na Slovensku sväté omše spojené s vyslaním a požehnaním koledníkov dobrej noviny. Rádio Lumen vám prinesie priamy prenos takejto svätej omše v nedeľu o 10:00 predpoludním z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Hlavným celebrantom svätej omše bude košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici bude v nedeľu o 16:30 svätá omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Všetci poslední pápeži podporili posmrtné darovanie orgánov smrteľne chorým. Svätý Ján Pavol II. Vyzval veriacich, aby si neodnášali orgány do neba, keď vedia, že ich chorí potrebujú tu, hovorí dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Myslím si, že je dôležité pamätať aj na tých, ktorí za nejakej dramatickej situácie zomreli a ich orgány potom mohli byť dané na transplantáciu. Častokrát išlo o veľmi vypetú situáciu, o ktorej ani pozostali nechcú rozprávať, lebo ich drahí príbuzní, ktorí im stále chýbajú, a v tejto predvianočnej a adventnej dobe je to veľmi živé, a práve za týchto zosnulých obetujeme svätú omšu, aby Pán prijal ich duše do nebeského kráľovstva, lebo poslúžili svojim blížnym, darovali svojim blížnym čosi zo seba.
Občianske združenie Simach Art pozýva na 17. ročník koncertu, ktorý je venovaný pamiatke Tomáša Munka a obeti holokaustu. Koncert bude v nedeľu 15. decembra o 18:00 v Ružomberskej synagóge. V programe účinkujú Karin Sarkisian and the Ladies Ensemble. Zaznejú židovské piesne a autorské piesne Karin Sarkisian a diela významných európskych skladateľov.
S tebou kráčať chcem sám. Ty neopúšťaš, aj keď podvádzam. Pri každom strachu, keď si myslím už nie, ty miluješ, aj keď zmeniť chcem deň. Každý deň dávam.
majú všetci z nich.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aké počasie bude cez víkend v Nitre, aké zaujímavosti sa dozvedel o tomto meste, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Piatok 13. všetci vieme, v kalendári je Lucia a v tomto období by malo prevažovať zimné počasie. Ja myslím, že by to malo platiť aj pre Nitru, aj keď čo sa týka Nitry, tak väčšinou najvýraznejšie, čo je, je nepríjemné veterné počasie. Tým je úplne typická Nitra. A zdá sa, že aj teraz cez víkend také veterné počasie bude. No a možno, že to bolo aj v minulosti, inak teda ja považujem Nitru za niečo mimoriadne, mimoriadny historický význam. Niekoľkokrát som tam samozrejme bol, ale vždy ma to tam tak ako láka, veď si predstavme, že už pred 30,000 rokmi bola husto osídleným územím a že okolo Nitry je 7 pahorkov, ako v Ríme. To je úplne také fantastické si to takto uvedomiť. No, také tie prvé historické pamiatky sú z roku 828, samozrejme knieža Príbina, Veľká Morava. A z toho obdobia je aj kresťanský kostol, ktorý tam bol postavený. Inak som tak počítal, že koľko asi je kostolov v Nitre, tak asi myslím, že 25 som ich narátal. A zase na druhej strane je tam 21 stredných škôl. Aj to je také možno zaujímavé, že naozaj je to kultúrne mesto. Priemerná ročná teplota v Nitre je asi 9,7 stupňa. Patrí to medzi teda tie teplejšie oblasti. A množstvo zrážok je asi 553 ročné zrážky. Takže to je dosť málo. No, patrí to medzi najsuchšie oblasti vôbec na Slovensku. Naši predkovia v minulosti samozrejme také významné meno ako Lucia si nenechali ujsť a vytvorili mnoho zaujímavých pranostík. Hovorí sa, že keď príde Lucia a nájde tu už zimu, tak ono, Lucia je tu, zima prichádza. Rátame s tým, že by mal prejsť najprv studený front, potom v pondelok teplý front a tak by sa to malo stredať. Čo je zase typické počasie v rámci Strednej Európy a v rámci Slovenska. No a potom je taká ešte zaujímavá pranostika, ktorá hovorí, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Tiež sa hovorí, že aké sú dni od Lucie do Vianoc, také vraj budú mesiace v novom roku. Zase je to také skôr pritiahnuté za vlasy, že či to vôbec naozaj tak bolo. Takže predpoveď na sobotu nám hovorí, že malo by byť ešte z počiatku veľa oblakov, teplota v sobotu ráno asi na nule. Mal by fúkať ešte taký teplejší juhovýchodný vietor, ale aj tak dosť veterno, 40 km za hodinu nárazy. Potom v priebehu soboty by sa hmla a oblačnosť mali viac menej rozplývať, takže popoludní už môže byť celkom pekne, slnečno a v noci bude klesať teplota asi na minus 1 stupeň. V nedeľu ráno rátam s tým, že bude zase veľa oblakov, až zamračené, teplota 1 stupeň plus. a v nedeľu popoludní, aj keď bude pekne, do večera by sa malo zamračiť a začne pršať. No a najvyššia teplota by malo byť v nedeľu asi 5 stupňov, tesne popoludní. A na záver ešte jedna zaujímavosť. Zemegula bude prechádzať cez meteorický roj Geminidy. A práve v noci z piatka na sobotu a potom zo soboty na nedeľu by malo byť vidieť veľké množstvo meteorov. Hovorí sa, že až 40 za hodinu. To už je krása. Ide teraz len o to, aby bolo pekne v noci, aby bolo jasno. No tak snáď to tak vyjde, tak odporúčam vydržať v noci, lebo asi najväčšia šanca na pozorovanie týchto meteorov bude asi až po polnoci.
Za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a vy pozorne počúvajte našu pútnickú reportáž a napíšte nám, ktorá postava v nitrianskom Betleheme má tvár biskupa Viliama Judáka. Odpovede posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp či do komentára na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu. Za správnu odpoveď môžete získať peknú knižku o bazilike svätého Emeráma v Nitre. Ešte raz zopakujem otázku, ktorá postava v nitrianskom Betleheme má tvár biskupa Viliama Judáka.
Kdo nehledá a jen tak je, ten vždycky najde. A uslyší vždycky ten, kdo neposlouchá. Jak ten večer, když jednou okna spolu jsme stáli. A nad Nitrou měsíc hvězdám napovídal. Kdo nehledá a jen tak je, ten vždycky najde. I v knížkách se citem dá číst, to dobře znám. My se dívali na město, jak tak se pomalu stmívá. Jako k modlitbě v lavicích lidé a s nimi chrám. Jestli je někde opravdu láska, je to ta moje. Jestli někdo má opravdu rád, tak jsem to já. A na slunce, co nad Nitrou svítá, přísahat mohu, že ti daruji všechno, co mám, co Bůh mi dal. Dám ti do duše lásku a pravdu, tolik mě stála. Dám ti písničku s andělou mých, tak jsem je chtěl. Dám ti naději nedělní chrám, to Boží je chvála. Dám ti v kostele ticho a prstýnek, abych tě měl. Kdo nehledá a jen tak je, ten vždycky najde. A uslyší vždycky ten, kdo neposlouchá. Jak ten večer, když jednou okna spolu jsme stáli. A nad Nitrou měsíc hvězdám napovídal. Měsíc hvězdám napovídal. A nad Nitrou měsíc hvězdám napovídal.
Pútnický víkend.
Nitra je jedno z najkrajších slovenských miest a keď sa sem vyberiete, tak určite nesmiete obísť hradný areál s katedrálou svätého Emeráma, ktorá bude v roku 2025 jubilejným kostolom. No a keď už tu budete, tak stojí za návštevu aj diecézne múzeum. My sa budeme rozprávať o hradnom komplexe v putnickom víkende s riaditeľkou Združenia Castellum Veronikou Pleštinskou. Začíname našu púť v diecéznom múzeu. Kedy vzniklo toto múzeum a čo všetko tu môžeme vidieť?
Diecézne múzeum vzniklo v roku 2007. Bolo to z iniciatívy Jana Chryzostoma kardinála Korca, ktorému zvlášť teda ležalo na srdci, aby v sídle nitrianskeho biskupstva bola prezentovaná aj história, a to najmä dejiny kresťanstva na našom území. No a Nitra sa neodmysliteľne spája s pôsobením svätých bratov, svätého Cyrila a svätého Metoda. A tak aj toto múzeum sa v väčšej časti venuje týmto našim dejinám, ktoré sú spojené s Veľkou Moravou a spôsobením týchto solúnskych bratov u nás.
Sú tu vitríny s viacerými zaujímavými predmetmi. Hneď na začiatku je taký veľký kríž, ktorý si pamätáme ešte mnohí zo slovenskej 10 korunáčky.
Áno, bronzový kríž z Veľkej Mače, pochádza z 10. storočia. V origináli je, dá sa povedať, maličký, do 10 cm.
To, čo zaujíma, tak sú aj listiny a knihy.
Čo sa týka listín, tak toto múzeum je unikátne v tom, že tá cyrilometodská história je vyskladaná tak z archeologických nálezov, ako aj písomných alebo listinných prameňov. No a keby sme ich chceli všetky spoznať a obsiahnuť, tak by sme museli navštevovať rôzne inštitúcie naprieč celou Európou, keďže v origináloch sú tie listiny uložené napríklad niektoré aj v Mníchove, niektoré sú v Kieve, značná časť sa nachádza vo Vatikáne. No a my sme v tomto múzeu urobili to, že ich máme možnosť vidieť v tzv. Faksimiliach, kópiach na jednom mieste. No a veľmi pekne v takom časovom slede nám dokladajú tú cyrilometodskú misiu u nás a všetky tie peripetie, ktoré s ňou boli spojené.
To, čo určite zaujíma, je úžasná kniha. Je pozlatená a je tam výjav ukrižovania pána, je tam Panna Mária. Evangelista Ján, o akú knihu ide, určite je veľmi vzácna.
Je to náš nitriansky evangeliár. Pochádza z hronského svätého Benedika, kde vznikol okolo roku 1083. Tá nádherná výzdoba, ktorá naozaj zaujme, je o niečo mladšia, pochádza zo 14. storočia. Nachádzajú sa v tejto knihe Evanjelia na nedele a sviatky. No a v tej výzdobe máte možnosť vidieť výjav vlastne z Golgoty, Pannu Máriu pod krížom spolu s Jánom. Ale čo tej výzdobe dominuje, je kríž. A my vieme, že je to relikviárny kríž. Traduje sa, že sú v ňom kúsky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Zo známe hnutelných pamiatok Slovenska je táto kniha na prvom mieste a tak sa k nej aj staviame, je to skutočný poklad. V múzeu máme vystavenú kópiu, originál uchovávame tu na Nitrianskom hrade.
Všetkých milovníkov histórie, ale aj takých obecných dejín alebo mestských dejín určite zaujíma aj Zoborská listina z roku 1113, pretože práve v nej sa nachádzajú aj prvé zmienky o viacerých obciach.
Vchádzame po schodoch do druhej časti dvora, do klenotnice.
Naozaj to tu žiari. Drahé kovy sú tu, ale aj vzácne artefakty, jednak kalichy, ale takisto aj už takto z diaľky som zbadala drevenú sochu Madony, typujem, že to bude gotika.
Áno, je to tak. Tuto v podzemí sme dobre zabezpečili to najcennejšie, čo v rámci nášho katedrálneho chrámu pretrvalo až do dnešných dní. Ide naozaj o krásny liturgický poklad. Medzi týmito kalichmi, ktoré sú najstaršie, vyniká kalich z roku 1600, ktorý patril nitrianskému biskupovi Františkovi Forgáčovi. Sú tam rôzne techniky zdobenia, to zlato je tepané, nájdeme tam drahokamy, perly, aj tzv. Email. To sú vlastne také akoby kolorované plochy, prostredníctvom ktorých sa nanášali na kalichy rôzne výjavy. Tu vidíme napríklad aj erb spomínaného biskupa Františka Forgáča.
Musíme obdivovať prácu zlatníkov toho obdobia, pretože naozaj sú to umelecké diela.
Umelecké a mnohokrát aj zberateľské, o čom nám svedčí kalich, pri ktorom práve stojíme. Súčasťou jeho výzdoby sú mince a tá najstaršia siaha až do 1. storočia pred Kristom. Čiže nájdeme tu práve antické rímske mince. Sú na nich výjavy jednotlivých cisárov a paradoxne aj najväčších prenasledovateľov kresťanov, ako je napríklad Nero alebo cisár Dioklecián. Tých mincí je tam spolu 18 a je to už naozaj taký solidný antický poklad.
My vysielame tento putnický víkend v decembri a december je taký obľúbený aj u detí práve kvôli svätému Mikulášovi. So svätým Mikulášom ako biskupom máme spojenú biskupskú berlu a niekoľko úžasných biskupských berlí môžete vidieť aj v dieceznom múzeu.
Tak Nitriansky hrad bol už od 9. storočia sídlom nitrianských biskupov. Každý biskup disponoval aj biskupskými insigniami. No a niektoré z nich sa zachovali v našich depozitoch. Pri tvorbe tohto múzea samozrejme sme nemohli obísť ani tieto berly, a niektoré sme naozaj vystavili, čomu sa tešia práve tí detskí návštevníci.
Ak by ste chceli vedieť, ako kedysi vyzerala Nitra, tak v dieceznom múzeu nájdete aj veduty, také staré zobrazenia a hradného areálu.
V minulosti mávali aj takú praktickú funkciu. Bolo teda dobré vopred poznať územie, kam napríklad pútnik cestoval, alebo teda z nejakých iných obchodných dôvodov človek smeroval. Čiže tieto veduty mu vedeli veľmi pekne ukázať, kde má hľadať brod, kde je brána do mesta, kde sú nejaké strážne body. Tí, ktorí ich zhotovovali, zachytávali aj rôzne historické udalosti tej doby. Napríklad na tejto vedutke vidíme turecké vojska, ktoré stoja pred Nitrou a ktoré teda do Nitry naozaj prenikli a prenikli aj na tento hrad.
Aj sa ho pokúsili vypáliť alebo vylúpiť, alebo predtým to bol hrad ubránený?
No nebol ubránený, naozaj sa dostali aj do hradu. A v katedrále si potom budeme ukazovať aj nejaké pamiatky na túto ich okupáciu, pretože vieme, že katedrálu premenili na stajne pre svoje kone a bolo to tak v polovici 17. storočia. Máme tam viacero takých spomienok na túto ich okupáciu. Čo ale tiež veľmi pekne vidieť na tejto vedute je to, že v minulosti bol veľmi dobre opevnený celý hradný vrch. A my tak s radosťou hovoríme, že Nitriansky hrad bol najrozľahlejším hradom na území Slovenska. To opevnenie pokrývalo 8,5 hektára. Dnes už vidíme na viacerých miestach torza toho opevnenia. Až potom neskôr vzniklo to akropolové opevnenie hore na hradnom vrchu a ten hrad dostal tú podobu, ktorú poznáme aj dnes.
Všetko, čo má, ti s láskou dá. V tvojich rukách je všetko krásne, čo nepatrí mi, svojím ohňom spáv. Čisto chcem byť pripravená pre tvoj plán. Každý dých je tvoj. Život je len tvoj. Pri tebe kráčať, to je môj sen. Počuť tvoj hlas, hľadieť ti do očí. Nechápem hĺbku tvojich rán. Čo vytrpel si, aby som mohla žiť.
Každú bolesť
Po piesni sa vraciame do Diecézneho múzea v Nitre a naša sprievodkyňa Veronika Pleštinská, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum, nám porozpráva napríklad o Betleheme, ktorý už túto nedeľu umiestnia do katedrály. Tvár jednej z postav v tomto Betleheme sa podobá na biskupa Viliama Judáka. Napíšte nám, o akú postavu ide a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na Facebook a WhatsApp.
Pútnický víkend.
Dostávame sa do ďalšej časti, úplne vianočnej, musím povedať. Je to obrovský Betlehem, ktorý zaberá takmer celú miestnosť.
Obyvatelia Nitry ho už dobre poznajú. A je to taká novinka, s ktorou sa stretávajú vždy počas obdobia Vianoc. A u nás v katedrálnom chráme a bežne ho práve počas tohto obdobia vystavujeme v bočnej kaplnke v tzv. Kostole svätého Emeráma. Pôvodne malo ísť o menší Betlehem, ale nakoniec to dopadlo naozaj tak majestátne. A zhruba v roku 2020 boli prvýkrát vystavené prvé postavičky z Betlehemu a išlo teda o tie ústredné postavy svätý Jozef, Panna Mária a malý Ježiško v jasličkách, no a každým rokom potom pribúdali ďalšie. A zaujímavosťou je, že jeden z pastierov, ktorý drží na ramenách ovečku, nesie podobízeň nášho súčasného pána biskupa Viliama Judáka ešte z mladých čias. Tie postavičky by mali ešte ďalej pribúdať. Počas roka ho máme vystavený tu v Dieceznom múzeu. Vznikal v Rakúsku. Je to naozaj rezbárska práca jedného salzburského majstra. No a zdobený bol v starej haliči reholnou sestričkou Veronikou.
Krásne to vyzerá, naozaj tak živo, že vidíte, že tie postavy, ktoré sú súčasťou toho Betlehema, sa radujú z toho, že sa nám narodil Spasiteľ. To miesto, kde sa nachádza svätá rodina, evokuje svätyňu chrámu. Takisto je tu palma, slamené doplnky, anjel veľký s pozlatenými krídlami.
Tento rok ho do katedrálneho chrámu presúvame k 15. decembru, takže vtedy už bude na tom mieste, kde naozaj patrí. No a ostane tam až tradične do hromníc, teda až do začiatku februára.
Vychádzame z diecézneho múzea a ideme s Veronikou Pleštinskou do katedrály svätého Emeráma, kde vás pozývame aj v rámci jubilejného roka 2025, pretože to bude jubilejný kostol pre nitriansku diecézu. Nitrianska katedrála je úžasná, je to veľký chrám plný skvostných umeleckých diel. Pre mňa osobne je taká veľmi vzácna freska, ktorú sa podarilo reštaurátorom objaviť v roku 2012. Pamätám si ešte tie polemiky, či ju zakryť alebo ju nechať odhalenú a veľmi sa teším, že zostala odhalená. Pani Pleštinská, čo znázorňuje?
Pri oprave pozadia oltáru, ktorý bol na tomto mieste, jeden z reštaurátorov objavil hlavičku anjela zobrazenú na omietke, čo bolo prekvapujúce, pretože omietka ustúpila takzvanému štuku, ktorým je polepená celá katedrála. Práve za týmto oltárom tá omietka ostala a keď umiestňovali oltár, tak všetko, čo bolo za ním, nechali v tom pôvodnom stave. No a tak sme objavili naozaj nádhernú fresku. Je to freska smrti a korunovania Panny Márie, ale mnohým možno napovie viac takzvané, že ide o usnutie Panny Márie. Tomu vlastne nasvedčujú aj tie výjavy. V ľavej časti fresky vidíme Pannu Máriu, ktorá kláči so zopetnými rukami a jej oči sú zatvorené. Znamená to, že je krátko po smrti. Dookola nej vidíme učeníkov, medzi nimi vyniká svätý Peter, ktorý má knihu a na hlave má pápežskú tiaru. Nad týmto výjavom je tak akoby opačne pre nás Ježiš Kristus, ktorý drží takú malú bielu bábiku na rukách. Takto sa vlastne symbolizuje duša Panny Márie, ktorá práve odchádza hore do neba. Za Ježišom vidíme také smutné tváre, také bordové. Sú to duše v očistci. Hore máme veraikon, otlačenú tvár Ježiša Krista na šatke. No a napravo je už Panna Mária na nebesiach, oslávená, kde sedí akoby po pravici Ježiša Krista. Čomu sa tešíme je aj zástup anielov, alebo zástup panien. Jedna panna v popredí drží hudobný nástroj. Máme už aj rekonštrukciu tohto nástroja a podľa tohto výjavu máme naozaj hrajúcu lutnu. Sú tu ešte viditeľné ďalšie torza tejto výzdoby, ktorú nám zadatovali do konca 14. storočia.
Je to fascinujúce dielo, také veľmi farebné. Evokuje mi to Taliansko.
predmetom štúdia mnohých umenovedcov bolo aj porovnávanie práve s dielami, ktoré sú v Taliansku a siahajú do podobného časového obdobia. Takže naozaj možno povedať, že je to z dielne alebo zo štetca nejakého maliara z florenského výtvarného okruhu.
Dostávame sa zrejme do najstaršej časti katedrálneho chrámu. Prešli sme popri spomínanej freske a sme na miestach, kde vidíme ešte gotické stavebné prvky, krížové klenby, takisto aj nejaké pekne zdobené svorníky, aj nejaké zábradlie.
Áno, dlho sme si aj my mysleli, že je to najstaršia časť, aj sa tak volala, volali ju, že Pribinová kaplnka a stotožňovali ju s najstaršou akoby sakrálnou kamennou stavbou v Nitre. Máme totiž to záznam o tom, že už v roku 828 bol v Nitre konsekrovaný kamenný chrám, ktorý nechal postaviť knieža Pribina. No a tak aj toto miesto sa dlho stotožňovalo práve s týmto chrámom. Archeológovia si robia svoju prácu dobre a mnohé takéto tvrdenia nám vyvracajú, ale zase nám potvrdili, že najstaršia časť katedrály je práve tá, z ktorej sme sem vošli, čiže taký ten dolný kostol. Táto apsida alebo táto časť vznikla až v 13. storočí oproti tomu kostolu z 10. storočia, ktorý je za našim chrbtom. Nijako však nezaostáva za tými ostatnými časťami, iba práve naopak, je veľmi pekne zdobená a je to práve preto, že v 30. rokoch 20. storočia boli tu v Nitre veľké oslavy toho najstaršieho kostola, no a vtedy špeciálnu pozornosť venovali tomuto miestu. Pribudol tu takýto krásny onyxový oltár, pribudli tu vitrážové okná, ktorých návrh robil Ľudovít Fula. Ale čo je tu najhodnotnejšie a čo musíme špeciálne spomenúť, že v pravej časti tejto kaplnky sa nachádza relikviár a ide o relikvie svätého Cyrila, ktoré máme jediné tu na Slovensku a pochádzajú naozaj z kostola svätého Klimenta v Ríme, kde svätý Cyril bol teda pochovaný.
Ideme do ďalšej časti chrámu, k oltáru, ktorý je veľmi významný a vzácny.
Ide o oltár snímania z kríža. Pôvodne sme ho mali na mieste dnešnej fresky, potom objavení fresky v roku 2012 bol premiestnený na opačnú stranu dolnej lode. Ide o dielo rakúskeho kamenosochára Hansa Pernegera. Datujeme ho do roku 1622. No a vidíme Ježiša, ktorého snímajú z kríža. Postavy, ktoré sú na tom oltári, ich tváre sú poznačené utrpením, vyžaruje z nich pátos, aj smútok. Mohlo by sa zdať, že ide o dielo, ktoré je vyrobené z mramoru, ale je to taký vysokoleštený pieskovec. Dole potom vidíme od rovnakého majstra výjav ukladania do hrobu. Počas jeho obnovy, ktorá bola súčasťou reštaurovania katedrály, v nedalekej minulosti sa zistilo, že aj tento oltár bol poznačený tou okupáciou Turkov. Všetky postavy počas nej prišli o tváre. Pravdepodobne však majster, ktorý ho zhotovil po tej okupácii, ešte žil a vrátil sa naspäť do Nitry a tie tváre postavám na tomto oltári znovu dorobil.
Sú tu aj epitafy, patria biskupom, ktorí tu pôsobili a sú tu pochovaní?
Áno, správne. Tie epitafy nám naozaj pripomínajú biskupov, sú z ranorenesančných čias, ale taká zvláštnosť, vidíme tu teda hrob kardinála Jana Chryzostoma Korca, ktorý zomrel v roku 2015.
Zachytili ste, ktorá postava nitrianskeho Betlehema sa podobá na biskupa Viliama Judáka. Ak áno, napíšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp či Facebook a napíšte pod status dnešného pútnického víkendu.
Náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Nové veci v každom z nás, novú zem, nebo v nás. Premieňaj srdcia nám, premieňaj. srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám útvor na svoj chrám.
Dnes vás pozývame na Nitriansky hrad. S riaditeľkou neziskovej organizácie Castellum Veronikou Pleštinskou sme sa prešli po diecéznom múzeu a vybrali sme sa aj do baziliky svätého Emeráma v Nitre. Čaká nás výstup do veže, kde sprístupnili zaujímavú výstavu. No ešte predtým poďme naspäť do katedrály.
Pútnický víkend.
Dostávame sa do hlavnej lode katedrály svätého Emeráma. Pred nami je hlavný oltár, ktorý je barokový. Za ním sú výtražné okná. Tie výtraže sú už nové.
Je to z 50. rokov 20. storočia a tie návrhy výtraží robila akademická maliarka Edita Ambrušová. Vidíme na nich Cyrila a Metoda. Čiže už sa nám tu pripomína tá cyrilometodejská história, objavuje sa nám až v tom 20. storočí. Dovtedy boli uprednostňovaní akoby uhorskí svetci, a to najmä preto, že tá výzdoba, ktorá je tu, je z polovice 18. storočia a je to z čias, kedy bol nitrianským biskupom Ladislav Adam Erdédy. Máme tu opakujúci sa výjav svätého Štefana, svätého Imricha, svätého Ladislava. Viackrát sa nám tu opakuje aj Panna Mária ako patronka uhorská. No a dominuje nám aj na freske, ktorá je nad hlavným oltárom. Vidíme uhorského kráľa Štefana, ktorý kľačí a svoju kráľovskú korunu odovzdáva pod ochranu Pane Márii a Panna Mária sa pozerá na Svetu Trojicu. Je to jeden z najkrajších takých barokových výjavov na Slovensku vôbec. A prichádza do Nitry maliar zvaný Gottlieb Anton Galliardi. Jeho meno je talianské, ale pôsobil vo Viedni. Zanechal v katedrále okrem fresiek aj malby, ktoré sú na stenách. No a v tejto hornej lodi máme premenenie Krista na hore Tábor, kázanie 12-ročného Krista v chráme, kláňanie troch kráľov a krst Ježiša Krista.
Mne sa veľmi páči to, že tie sochy na hlavnom oltári sú biele, takže tak vynikajú. Tam tá ústredná socha.
Je to zlatená socha, je to Ježiš Kristus s takými kráľovskými insigniami, s jablkom, ktorý kráľuje tomuto svetu. Máme pod ním Pannu Máriu a svätého Jozefa. Sú tu aj cirkevní otcovia, svätý Ambrós, svätý Augustín. Opäť je tu svätý Andrej Svorad a svätý Benedikt, ktorí sú našimi najstaršími svetcami. Kanonizovaní boli už v roku 1054
pochovaný v bazilike na Nitrianskom hrade, čiže tu v tomto kostole, a sú aj patronmi Nitrianskej diecézy.
Pred nami je obetný stôl a v ňom sa nachádza nejaký relikviár?
Áno, je to tak. Dnes sme už spomínali svätého Andreja Svorada a svätého Benedika a sú naozaj na príznačnom mieste. Ich relikvie sa nachádzajú v tomto hlavnom oltári v striebornej relikviárnej skrinke, ktorú katedrále daroval biskup Tomáš Pálfy. Jej kópiu máme možnosť vidieť aj v dieceznom múzeu.
V dieceznom múzeu ste spomínali, že na Nitriansky hrad sa dostali aj Turci a z tohto chrámu si spravili stajne. Je tu ešte nejaká pamiatka na toto obdobie?
Naše pramene hovoria, že sa tak stalo v rokoch 1666 až 1667. Ustajnili tu kone vraj, vtedy katedrála prišla aj o strechu a samozrejme výzdoba, ktorá tu bola, bola zničená. Počas oprav, ktoré začali v roku 2005, jeden z reštaurátorov natrafil na miesto štukovej výzdoby, ktoré bolo akoby povolené, že vedel, že za tým sa niečo nachádza. Na tom mieste sňali práve tú barokovú výzdobu a zistili, že ide o tzv. Ranorenesančné tabernákulum. Nachádza sa na boku od hlavného oltára a používalo sa na odkladanie premenených hostí. Čiže je to taká malá mreža, ktorá je dookola vyzdobená naozaj krásnym červeným mramorom. Pochádza z roku 1492 a je naozaj krásne renesančne zdobená. A opäť tie postavy, ktoré sú na kuse tohto mramoru, nemajú tváre. Boli vlastne tými Turkami zničené. Keď by sme si to chceli časovo porovnať napríklad s oltárom majstra Pavla v Levoči, tak ten začal vznikať o 20 rokov neskôr ako táto naša renesančná tabula. Čiže tu v Nitre sme už mali renesanciu a na Spiši zatiaľ iba vrcholila gotika.
O katedrále svätého Emeráma by sa samozrejme dalo rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale keďže náš čas je obmedzený a chceme vám toho prezradiť čo najviac, tak teraz sa vyberieme do veže a predstavíme vám jej príbeh. Prednedávnom otvorili trvalú výstavu o histórii zničenia a obnove hradnej veže katedrály svätého Emeráma v Nitre a celá táto výstava má názov Ponížená veža. Prečo? To sa dozvieme od našej sprievodkyne Veroniky Bleštinskej.
Táto výprava je trošku taká dobrodružná. Budeme stúpať po schodoch, čaká nás 113 schodov. Veža je prístupná verejnosti. V tých najviac navštevovaných letných mesiacoch sem vystúpi aj 8000 ľudí mesačne.
Uvidíte aj rôzne liturgické rúcha, ktoré sú tu vystavené. Kamenné schody sú za nami. A ideme do tej vyššej časti, ktorá má drevené schody. Ale stále sa nemusíte báť, stále je tu dostatok priestoru. Určite sa nebudete cítiť stiesnenie. Sme v priestore, kde sa nachádzajú informačné panely, aj fotografie, ktoré rozprávajú príbeh poníženej veže. Je to tak moderne spravená výstava, čiže ľudia si tu môžu pozrieť aj video o tom, čo sa stalo.
Od pondelka 26. marca 1945 bola Nitra podrobená viacerým útokom zo strany sovietských vojsk, ktoré boli uzrozumené o tom, že v Nitre prebývajú nemeckí vojaci. Nevedeli to títo sovieti, že nemeckí vojaci Nitru už opustili a že sa tu nenachádzajú. Tieto udalosti boli o to desivejšie, že v ten pondelok, kedy na mesto začali padať prvé bomby, sa v centre mesta konal veľký trh, na ktorý prichádzali aj obyvatelia okolitých dedín, ktorí sa snažili predať svoje produkty, pretože prichádzali veľkonočné sviatky. Ráta sa, že zomrelo pri tomto útoku 345 ľudí. Bolo zničené naozaj veľké množstvo budov. No a na Veľký piatok sa sovieti rozhodli pokoriť akoby aj ten posledný bod, ktorý ostal nedotknutý. A mysleli si, že naozaj v hradnej veži sídli nejaká nemecká posádka, ktorá toto mesto monitoruje, čo tiež nebola pravda. Cielene teda pálili na vežu granátmi, ktoré následne spôsobili požiar a tá veža vyhorela. Zvony, ktoré teda neboli zničené pri tom zostrele, sa potom roztopili. Tie škody boli veľké a bola to taká symbolická potupa. No a pre nás táto udalosť znamenala aj bádanie v našich archívoch. Ono už viackrát boli tieto udalosti v meste pripomínané. ale naše archívy v tomto smere ešte boli neprebádané a zaujala nás najmä tá stránka potom opätovného stavania tej veže, tá rekonštrukcia, to ako boli zvony postupne doplňané, pretože dovtedy boli v katedrále 4 zvony, no a potom útoku sa postupne ten počet naplňal a završený bol až v roku 2011, kedy tu pribudol posledný zvon. Ale čo je pre nás také naozaj cenné, v 60. rokoch 20. storočia jeden pán v záhrade svojho domu práve na Podzámskej ulici, ktorá je pod hradom, staval garáž a pri výkopových prácach narazil na naozaj zaujímavý predmet. Ten predmet bol z ťažkého kovu a dala sa veľmi pekne odčítať hlava aníla. No a ukázalo sa, že ide o časť zo zvona, ktorý bol pri tom zostrelení zničený. A je to konkrétne podmanický zvon, ktorý máme zadatovaný do roku 1525 zásluhou profesora Imricha Točku, ktorý bol okrem iného aj kampanológ. Nám v roku 2012 bol tento maskaron aniela odovzdaný, no a my sme sa rozhodli, že je potrebné ho vrátiť naozaj na to pôvodné miesto.
Keď už absolvujete celé tie schody a dostanete sa do veže a pozriete si výstavu, tak určite poďte aj von a môžete si pozrieť Nitru ako na dlani.
Výhľad na vrch zobor nám zakrýva strecha katedrálneho chrámu. Takže zobor odtiaľ to neuvidíte, ale keď sa posunieme ďalej ochodzov, tak sa nám naozaj otvorí Nitra ako na dlani. Uvidíme zregulovaný tok rieky Nitry, sídliska, vidíme centrum mesta s dominantou divadla Andrea Bagara. Postupne sa potom dostávame aj k južnej časti. Naproti máme Kalváriu, jedno z posledných vartoviek takzvaných, čo sú vežičky, ktoré boli stavané na ochranu pred Turkami. Otvára sa pred nami aj hradný vrch s jeho dominantnými stavbami. Rovno oproti nám je dnes už zreštaurovaný, obnovený, zrekonštruovaný Veľprepoštský palác, ktorý bol práve aj počas toho útoku na konci druhej svetovej vojny zničený. Vidíme tu tiež budovy kňazského seminára, morový stĺp z 18. storočia.
Pozeráme sa teraz na tie schody, ktoré vedú do katedrály a sú tu nejaké kríže alebo značky, ktoré vidno aj z diaľky.
Z tohto miesta vidíme aj schodisko, ktoré vedie do katedrály. Toto bolo v 90. rokoch komplet obnovené, ale nechali sa na ňom dva pôvodné schody. Práve počas tej katastrofy, toho zostrelenia veže, kríž, ktorý bol na vrchu kupoly, dopadol práve na tieto dva schody a dokonca sa do jedného z nich zapichol. A na pripomienku tejto udalosti tieto dva schody ostali vlastne v pôvodnom stave.
Pastier s ovečkou sa podobá na biskupa Viliama Judáka. Môžete sa o tom presvedčiť na vlastné oči, keď navštívite Nitriansku baziliku, kde už túto nedeľu inštalujú Betlehem. Správnu odpoveď napísala aj pani Mária z Trenčína. Pošleme jej knižku o Nitrianskej bazilike. Na budúci týždeň pôjdeme spolu do Tatier. Navštívime Tatranský ľadový dom na Hrebienku, ktorý sa venuje 30. výročiu návštevy pápeža Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Krásny víkend želá Jana Ondrejková.
Skúmaš, vieš o mne všetko. ma tvoja ruka povedie. Pane, ty sa staráš a nezabúdaš na mňa. Môj život držíš pevne v rukách. Pane, ty sa staráš a nezabúdaš na mňa. Môj život držíš pevne v rukách. Aj keď moje srdce nevždy všetko chápe, viac otázok než odpovedí. Isté šenieš vesmír, že ráno vyjde slnko, vieš, že ty ma nikdy neopustíš.